labāk dzīvot.
Latvijā ar reumatoīdu artrītu slimo tūkstošiem cilvēku, un daudz no viņiem nesasniedz remisijas jeb zemes slimības stāvokli. Kas tad ir īsti šī remisija un zemes slimības stāvoklis? Paskaidrosim arī to un daudz ko citu izrunāsim par šo slimību šīs stundas laikā. Mani studijas viesis, Latvijas pieaugušo reumatoloģijas biedrības prezidente, profesore Daina Andersone, sveicināti.
Labrīt.
Un Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas reumatoloģe, medicīnas zinātņu doktore Jūlija Zepa, sveicināti.
Labrīt.
Profesore, es jautāšu, kas par lietu ir tas, ka tā ar tām autoimūnām slimībām tomēr netiekam galā, ļoti maz, kas tiek vispār, principā, ārstēts. Mēs visu apārstējam. Netiek zināt, līdz tas ir pārāk sarežģīti. Kas par lietu?
Ko nozīmē, jā, šīs slimības ir tādēļ ļoti grūti ar viņām tikt galā, ka viņas ir tajā būruju lokā, ka ir palaists ar kaut kādu faktoru šis imunoloģiskais loks un aiziet ķēdes reakcija, ko nevar apturēt. Tas ir A, bet var apstādināt. Un tas jau ir ļoti liela lieta, jo tas nozīmē, ka slimība neprogresēs, ka neiestāsies nopietni locītavu struktūras bojājumi. Un šobrīd tas ir pats galvenais, lietojot visjaunākos medicīnas medikamentus, un šajā gadījumā tie ir bioloģiskie medikamenti.
Mēs runāsim par vienu grupu, jā, jo...
Par reumatoīdu artrītu mēs runāsim.
Jā, jo tur it kā pat šie medikamenti ir vairāk grupu, kur lietojumi, jā?
Bet... Jā, ļoti daudz, un medikamentu mums ir vismaz kādi 20 reumatologu rīcībā, mēs esam bagāti, mēs zinām, kad un ko to pielietot.
Pie tā noteikti nonāksim, bet tagad sāksim visu pēc kārtas. Tad es redzēju, jūs paskatījāties vienā papīrā un drusku sašutāt par to, ka tiek uzskatīts, ka šī slimība principā ir tāda vecuma slimība. Tā gluži nav.
Nē, tālu nav.
Tālu pat nav. Kāpēc? Tas nozīmē, ka arī jauni cilvēki slimo.
Jā, slimo arī jauni cilvēki, pat jauni piedzimušie, bet fakts ir tāds, ka ar to nodarbojas bērnu reumatologi. Un līdz ar to mēs jau saņemam pacientus ar zināmu uzstādītu slimību. Un tas ir juvenīlais idiopātiskais artrīts, kas pēc savas būtības un patoģenēs ir ļoti līdzīgs reumatoīdajam artrītam. Un pārnākot uz pieaugušo grupu, šī slimības nosaukums nemainās, tāpat paliek juvenīlais idiopātiskais artrīts, un reizēm tas ir diezgan tā savādi, ja cilvēkam ir 40-50 gadi, un
tas juvenīls joprojām ir.
Jā, nu, cilvēks bezmaz laimīgs par to. bet tas nozīmē tieši to, ka tas šīs autoimūnās locītavu slimības sākās jau bērnībā, nereti jau tikko pēc piedzimšanas, un to pamata darbu ieliek bērnu reumatologi, un tad viņi mums viņus nodod tālāk.
Bet
ir arī otra grupa, kuriem nesākas no šīs agras bērnības, un tiešām, kā jūs rakstiet, tas ir 25 gadu vecumā, 35 līdz 40 gadu vecumā, bet reumatoīdais artrīts nav vecu cilvēku slimība.
Un šis palaidējuma mehānisms, kas tas īsti ir, tad tas arī joprojām nav skaidrs, kāpēc pēkšņi šīs...
Ir skaidrs. Palaidējuma mehānisms ir imūnās sistēmas līdzsvara zudums, jeb kā mēs gudri sakam, imūnās sistēmas disbalans. Tas ir pamatā. Imūnā sistēma joprojām ir viens ļoti liels neizpētīts lauks, un tikko mēs atrodam vienu patoloģisko ceļu un medikamentus šajā ceļā, uzreiz Rodas, tiek atklāts cits, jo tiešām imūnais lauks cilvēkam ir ārkārtīgi svarīgs un ļoti plašs.
Mm-hmm.
Jā, tas ir imūnās sistēmas disbalans, ko var izraisīt daudz kas.
Ģenētika tā ir?
Arī pie reumatoīda artrīta ģenētikai un ģimenes anamnēzei un slimībām ģimenē ir liela nozīme, tādēļ mēs ļoti rūpīgi ievācam anamnēzi, bet ir arī pacienti, kuriem šī ģenētika nespēlē tik lielu lomu, bet ir kādi citi ārējie faktori, kas izmaina šo imunās sistēmas līdzsvaru.
To mēs varam kaut kā konstatēt, vai tas ir atkal pieņēmumi kaut kādā veidā? Nu, tad, kad principā tiešām atnāk pie jums jau uz vizīti vai kā, kas notiek? Doktor, kas tur ir? Kas ir? Jums ir apmēram skaidrs, no kurienes tas viss nācis?
Nu, šo jautājumu, kā jau minēja profesora Andersone, viennozīmīgi atbildēt nevar. Cilvēkiem ar noteiktu ģenētisko noslieciju, predispozīciju, noteiktu ārējās vides faktoru iedarbības rezultātā var attīstīties kāda konkrēta slimība. Un viens no būtiskākajiem faktoriem ir stress. Mēs runājam par emocionālo stresu, kas var veicināt. Mēs runājam arī par tā saucamo fizisko stresu. Nu, varētu teikt, ka dažādas arī infekcijas var izprovocēt noteiktus imunās sistēmas mehānismus, kad imunā sistēma sāk darboties pret savu audu dažādām struktūrām, izraisot slimību. Šajā gadījumā, piemēram, arī reumatoīdu artrītu.
Tad infekcija, tas varētu būt kāds vīruss arī, jā? Ja?
Varētu būt kāds vīruss. Emocionāls stress, kaitīgie vides faktori, kas arī varētu provocēt imunosistēmu disbalansu.
Tas nozīmē tas, kas mums ārā notiek, un arī smeķēšana un tā tālāk. Jā, nu, tas viss šis pats saraksts. Bet tās pirmās pazīmes, ko tas nozīmē? Kam jāsāk pievērst uzmanību? Tomēr jau cilvēki arī, ka mēs noskaidrojam tiešām arī jau juvenālā vecumā, jā, principā jau ir slimo. Kas tad ir tas pirmais, kas parādās? Sāk sāpēt locītavas?
Jā, sāpes locītavās viens no faktoriem, bet šeit ir arī būtiski runāt par to, kad sāp locītavas. Ja mēs runājam par iekaisumu izraisīto artrītu, tad šīs sāpes lielākoties izpaužās naktī, nakts otrajā pusē no rīta ar izteiktu rīta stīvumu. Tas ir noteikts laika periods, kas ir nepieciešams, lai atgūtu pilnu vai pilnīgāku kustību apjomu, un katrai no reumatiskajām slimībām ir sava specifika, kuras locītavas ir iesaistītas, vai tās ir mazās locītavas vai lielās locītavas.
Gan kājām, gan rokām, jā?
Gan kājām, gan rokām, lai mēs varētu anamnestiski un veicot fizikālo izmeklēšanu noteikt artrīta veidu. Tātad sāpes, stīvums un pietūkums locītavās.
Pieļauju, ka mēs varētu atrast vēl vismaz pāris slimību, kas šo visu šīs pazīmes dublēs, vai ne?
Protams.
Jā.
Es gribēju tikai atgādināt tādu sen zināmu lietu, kas izskanēs frāzes veidā, ka nav tādu slimību, pie kurām nesāp locītavas un muskuļi. Vai tā ir gripa, vai tā ir infekcija, vai tās ir plaušu saslimšanas, nu jebkura orgāna saslimšana izraisa sāpes locītavās. Un pacients to tā arī prezentē, man sāp locītavas. Bet jautājums jau ir par to, ka vai ir organiskas izmaiņas locītavās, kas rada šīs sāpes, vai vienkārši šīs sāpes ir locītavu nervu receptoru atbilde uz kaut kādiem ķīmiskiem vai bioloģiski aktīvām struktūrām vai vielām, ko izdara tā tiešā slimība. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, tomēr, ja pacients sūdzas par sāpēm locītavās, veikt kādu objektīvu izmeklēšanu. Rentgenoloģiskā izmeklēšana, tas jau ir tāds standārts, un es neteiktu, ka vecmodīga, tāpēc, ka ir daudzas slimības, ko ar to var labi diagnosticēt, bet tā darba izmeklēšana faktiski ir locītā ultrasonogrāfiskā izmeklēšana, ko Latvijā lieto ļoti plaši, jo tā palīdz atdiferencēt tās locītavu struktūras, kuras sāp, vai tā ir pati locītavu iekšējā vide, vai tās ir saites, vai tās ir cīpslas, un atkarībā no tā, kuras no šīm struktūrām ir bojāts, tad arī veidojas diagnoze.
Tas nozīmē, ka principā ar ortopēdiem jums sanāk diezgan bieži sadarboties, vai šī sadarbība nav tik laba, kā varētu gribēt?
Redziet, Latvijā nav tāda specialitāte ortopēdi. Mums ir traumatologa ortopēdi. Un tās ir pilnīgi dažādas lietas, jo, ja mēs domājam, kas ir traumatologs, un saprotam, ka tas ir cilvēks, kas vai speciālists, kas ārstē locītavu lūzumus vai šādus mehāniskus bojājumus. Nu, nezinu, vai mums tik daudz lauž tos kaulus. Jā, bet traumatologi mums ir daudz un labi, bet mums nav ortopēdi. Nav ortopēdi, kas strādā šo smalko locītavu, ja tā var teikt, apkopšanas darbu, kur var palīdzēt pacientam uzreiz neievietojot jaunas locītavas. Un ortopēdi tāda tipa speciālisti, ar kuriem mums ļoti gribētos sastrādāties, nu nav, tāpēc, ka mums nav tāda speciālitāte. Mums ir traumatologs, ortopēds, un viņš dara visu.
Tad es saprotu tā, jo tiek uztaisīts rengens, un nākamais tad solis ir skatāmies, jā, deformācija it kā nav kaulos, jā, un tas nozīmē, ka principā jau tad mēs skatāmies tad jau jūsu profesionāļu virzienā, jā?
Jā, nu kad jau deformācija, tad jau tas ir ļoti slikti.
Tas jau ir nākamais, jā?
Jā.
Nu, redziet, rentgenoloģiski mēs varam noteikt izmaiņas, kas norit jau kādu laiku. Protams, ka slimības var būt dažādas, un atsevišķos gadījumos slimības norise ir ļoti agresīva, un, piemēram, pirmos kaulu bojājumus, kas šajā gadījumā raksturīgi reumatoidiem artrītam, mēs redzam pirmā gada ietvaros. Bet var būt situācijas, kad slimība norit labvēlīgāk, un varbūt šīs izmaiņas attīstās vēlīnāk pēc 2-5 gadiem. Līdz ar to rentgenoloģiskā metode mums palīdz gan noteikt esošās jau izmaiņas, gan arī, ja mēs veicam šo izmeklējumu pašā sākumā, tad tie ir tā saucamie izejas dati, kas mums ir ļoti būtiski, lai mēs cilvēku novērtētu, respektīvi viņa struktūrālās izmaiņas novērtējam pēc 2 vai 5 gadiem, lai mēs varam salīdzināt dinamiku.
Tātad tas ir diezgan garš un salīdzinoši ilgs process, ja? No 2 līdz 5 gadi, tas nozīmē, ka kaut kas jau tiek arī ārstēts vai tajā brīdī, vai bet tiešām tikai notiek novērojumi, kas tad īsti notiek ar cilvēku ķermeni.
Šajā gadījumā ir, ja mums ir pamatotas aizdomas par autoimūno iekaisumu hronisko slimību, ja mēs šajā gadījumā runājam par reumatīdu artrītu, ja cilvēka simptomātika ir atbilstoša reumatīda artrīta klasifikācijas kritērijiem, kas mums viennozīmīgi ļoti palīdz diagnozes noteikšanā, tad, protams, mēs viņu sākam ārstēt pirms radioloģiskajām izmaiņām, lai arī šīs struktūrālās izmaiņas nekad arī neattīstās. Mūsu mērķis ir ieraugot cilvēku un nezināt, kāda viņam ir slimība, nevis ieraugot viņa, piemēram, stāju, kā tas ir spondiloartrītu gadījumā vai reumatoidartrītu gadījumā viņa plaukstus, lai mēs nezinām, vai viņam ir slimība vai nav slimības. Tas ir mūsu mērķis, neredzēt deformācijas.
Jā, un to svarīgākais, var panākt. Jā, to jā, var panākt, jā. Var. Bet man jau arī jautājums, tas ir diezgan loģisks jautājums, radio klausītājiem arī jautā, vai locītavs sāp visur vai būt lokāli vienā vietā, pēc tam citā. Ir kā elementārs jautājums, bet, nu, skairis,
jā, citiem vārdiem sakot, jautājums ir nosacīt par lidojošām sāpēm. Mēs tādu terminoloģiju arī lietojam, nu, pacientam ir lidojošs sāps. Nu, lūk, šis ir tas gadījums, kad iet runa par to, ka ir kaut kāds cits process pamatā, citā vietā, bet šīs sāpes reaģē vienā vai otrā locītavā, kur ir jūtīgāki receptori. Bet šādas sāpes arī nedrīkst atstāt bez uzmanības un vienkārši pateikt, jā, tur nekādas izmaiņas nav un locītavas ir kārtībā. Un tomēr, izmantojot gadījumu, es gribu atgriezties pie vienas ļoti būtiskas lietas. Locītavs sāp arī gadījumos, kad ir vēl nediagnosticēts onkoloģiskais process vai malignitāte. Un es patiesi esmu priecīga, ka šo gadījumu es varu izmantot un pasacīt klausītājiem un kolēģiem, kas klausās. Esiet uzmanīgi ar sāpēm, locītavām, lidojošās vai patstāvīgās sāpēs, ja ar objektīvām izmeklēšanas metodēm un konkrēti ar rentgenu neizdodas atrast izmaiņas locītavās, kas var radīt šīs sāpes. Tātad situācija ir tāda, cilvēkam ir lidojošas vai patstāvīgas sāpes dažādās locītavās, viņš jūtas totāli slikti, viņam ir paaugstināta grimšanas reakcija un tā tālāk. Nu, viņš pasaka, ka viņš ir pēdējā laikā 5 kg nokrities svarā, nu, kas tad tur liels, ļoti labi, ka cilvēki krītās svarā, un lūk šī kombinācija. Augsta grimšanas reakcija, sāpes visās locītavās, kurās nav organiskas izmaiņas, un drusku kāds cits orgāns sāp. Ja? Uh-huh. Tad mēs to saucam par paraneoplastisko sindromu, un mēs esam ļoti bieži atraduši agrīnu malignitāti šādās situācijās, jo pacienti nokļūst reumatoloģijas centrā, tāpēc, ka viņam sāp locītavs.
Man patiesībā ir
onkoloģija. Un man jāteic, ka katrā vizītē, ko es eju, mums ir 14 palātas, ko mēs varam piedāvāt saviem pacientiem, vismaz 1-2 pacientiem zem šīm sāpēm mēs atrodam onkoloģiju. Mēs esam priecīgi, ka
Kas nav maz,
un mēs esam priecīgi, ja mēs to atrodam sākuma stadijā. Un tad mēs esam izdarījuši labu darbu. Bet mēs esam atrodas arī 4., 5. Stadijā, kad nav iespējams pacientam palīdzēt. Un tad tas nozīmē, ka pacienta ārstēšanas vai uzraudzības ķēdē ir bijuši būtiski profesionāli trūkumi.
Jūs tā domājat, jā? Jo, jā, mums personīgs gadījums, mēs pat apglabājam klases biedru. Kurš liekas ļoti līdzīgs šis gadījums.
Jā, tā kā esiet ļoti rūpīgi pret šo simptomu. Tas var nebūt nekas, un tas var būt kaut kas ļoti, ļoti būtisks.
Bet tas ir, tad mēs arī nonākam pie nākamā, ka tomēr asins analīzēm arī šeit zinām nozīme. Ja? Jā.
Jā, viennozīmīgi. Ja ir sūdzības par sāpēm locītavās, tad mēs lūdzam veikt analīzes. Faktiski varētu teikt salīdzinoši nespecifiskās analīzes. Mēs runājam par pilnu asinsainu, kur mēs redzam leikocītu, trombocītu, eritrocītu skaitu. Mēs lūdzam veikt iekaisuma marķierus. Mūs interesē, kādu ir aknu un nieru funkcijas rādītāju, urīna analīze. Jā, tātad tas ir tas, kas mums palīdz noteikt, kāds ir vispārējais stāvoklis. Nu, un, protams, ir būtisks jautājums par imunoloģiskajiem rādītājiem, kuri varētu būt specifiskāki kā trejas slimībai. Tā skaitā reumatoīdiem artrītam mēs izmantojam divus imunoloģiskos rādītājus.
Un tie būtu?
Un tie būtu reumatoīdais faktors un anticikliskā citrulinētā peptīda antivielas jeb anti-CCPC izcinājumā. Mhm. Bet arī šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā jau minēja profesori, jo faktiski arī šie rādītāji ir situācijas, ka var būt paaugstināti, bet cilvēkam nav reumatoīdā artrīta. Līdz ar to cilvēka diagnoze veidojās pamatojoties uz viņa stāstu, kas ir ļoti būtisks. Fizikālās izmeklēšanas datiem, laboratoriskās izmeklēšanas datiem un radioloģiskās izmeklēšanas datiem. Tas ir komplekss stāsts, bet pamatā ir cilvēka stāsts, viņa sūdzību raksturs, kad, kā, kur sāp, ja, kad ir parādījušās sūdzības. Tas viss ir ļoti būtiski.
Anamnēzē jāraksta iekšā, ja? Jā. Jo, nu, te, piemēram, uzreiz mūsu radioklausītāji jau jautā, tad rodas iespējas, ka slimība numur viens ir locītava problēmas, tikai pēc tam visas pārējās slimības, vai nav jāceļ trauksme, reti, kuriem nesāp locītavs. Mm-hmm. Lūk, ja, ka apakšā mums tiešām vēl var parādīties.
Nu, jā, nu, par sāpēm locītavās ir jāizturas nepārspīlēt, nevajag viņas ignorēt un nevajag viņas arī pārspīlēt. Tas ir viens ļoti svarīgs faktors, bet nu, ilgākā mēnesi, teiksim, dzīvot bez ārsta vai ģimenes ārsta konsultācija ar sāpēm locītavās vienā, otrā vai trešā, tas nav prāta darbs, jo tomēr to objektīvo ainu rāda klīniskie izmeklējumi, laboratoriskie izmeklējumi, instrumentālie izmeklējumi. Tas ir ļoti svarīgi, un kolēģi jau stāstīja par izmeklējumiem, tad mums ir iespējas veikt arī gēnu izmeklējumus, jo mums ir dažas ļoti nopietnas slimības, kad mēs nevaram atrast, kas pa vainu. Mums ir iespējas veikt ģenētisko diagnostiku, un es domāju, ka ar šīm nu, moderno izmeklējumu iespējām mēs ļoti daudz palīdzam pacientiem, mēs varam uzstādīt diagnozi, tad, kad mēs nezinām, ko darīt, ir simptomi, un mēs nezinām, ko darīt, un ļoti bieži ir šīs retās slimības, pie kurām pieder daudzas autoimūnās saistāvu sistēmas slimības, tai skaitā arī sistēmiskā vilkēde, sklerodermija, vaskulīti, kas faktiski ir tāda īsta imunoloģija, un kur vajadzīgas labas un plašas zināšanas. Mm-hmm.
Nu, vēl, ko mums jautā arī mājaslapā, ja sāpes pāriet, pēc tam mēnešiem atkal varbūt citur, turpat, respektīvi, vai slimība ir mainīga vai konstanta?
Vai konkrēti runa par reumatoīdu artrītu?
Nu, cilvēks vēl pagaidām nezina.
Vai viņam ir, nu, lai dieviņš dod, ka viņam nav šis reumatoīdais artrīts.
Jā,
mums ir remisijas periodi un pārsinājuma periodi, un ja runājam par reumatoīdu artrītu, pat neatkarīgi no tā, vai viņš saņem bioloģiskos medikamentus vai ne. Pirms tam viņš saņem arī pietiekami nopietnus un ar blakus parādībām bagātus medikamentus, kā slimību modificējošos medikamentus. Mūsu pacientiem ir konsultācija un vizīte pie reumatologa jābūt vienu reizi trim mēnešos.
Mm-hmm.
Un līdz ar to mēs varam novērot dinamikā, kā tās pacienta sūdzības, kā tās klīniskās izmaiņas, kā laboratoriskās izmaiņas, uz kuru pusi aiziet.
Pie informācijas lasīja, ka ar profesionāļiem, respektīvi ārstiem, ir kā ir?
Reumatologiem. Jā, tas bija vienu brīdi, šobrīd mēs esam lepni, jo ir izaudzināta jauna reumatologu paudze, varbūt pat divas jaunas reumatologu paudzes ar 5-6 gadu starpību, un šie kolēģi visi ir apbruņoti ar modernām zināšanām reumatoloģijā. Šobrīd mums jau ir ap 40 reumatologu, savulaik bija tikai 25, tā kā mēs esam stipri auguši, un nevis kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. Visi mūsu rezidenti, kas ir beiguši reumatoloģijas rezidentūru vienā vai otrā augstskolā, ir spējīgi diagnosticēt ļoti nopietnas reumatiskās slimības, un pacientiem nevajag baidieties iet pie reumatologa, ja tas ir gados jauns kolēģis.
Jauki.
Viņš ir pilnvērtīgi apbruņots drošai pacienta aprūpē.
Jauki, bet ja mēs vēl skatāmies... Kā to vislabākais tā būtu formulēt? Nu, jā, mums vēl it kā jauprasa par cēloņiem, bet liekas, ka mēs tomēr izrunājam.
Jā,
ka, tur jau pārklausieties tā vēlreiz mums mājaslapā, jau pēc 40 minūtēm šis raidījums jau ir ierakstīts un var paklausīties vēlreiz, tad sākumā mēs visu laikam izstāstījām. Nu, ko, pirms ārstēšanas faktiski pastāstīsim, kā tad īsti tālāk notiek šī ārstēšanas kursa, tad laiks mūzikām arī pašreklāmas šeit studijā Latvijas pieaugušo reumatoloģijas biedrības prezidenta profesora Daina Andersone un Rīgas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas reumatoloģi medicīnas zinātņu doktori Jūlija Zepa.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs runājam par reumatoīdu artrītu. Ir reumatoīds artrīts. Kā būtu pareizi jāsaka?
Ir jāsaka reumatoīds artrīts.
Jā.
Bet ir arī vēl cita slimība. Reumatisks artrīts, kas ir pavisam cita slimība, bet tā vārda sakne ir sakrīt.
Un tas ir,
jā, bet ka pacients atnāk un saka, man ir reumatisms, tad mēs tomēr akcentējam uzmanību uz to, ka tas varētu būt reumatoīdais artrīts.
Ar to sākam, principā, jā. Nu, lūk, bet šobrīd, ja mēs runājam par pacientiem, esam sazinājušies ar pacientu Līvu Krieķi. Līva, sveicināti!
Labrīt visiem, jā.
Jā, Līva, nu, es ļoti gribētu dzirdēt arī to jūsu stāstu, kā tas viss sākās un tālāk arī par ārstēšanu noteikti.
Kā tas viss sākās? Tas sākās diezgan sen, pirms 30 gadiem. Tas man bija 5 gadi, kad man atklāja šo te reumatisko artrītu, juvenilu idiopātisku artrītu patiesībā. Un patiesībā man tas tika atklāts caur acīm, un man diezgan ātri vecāki noreģēja un arī ārsti noreģēja, jo pamanīja, ka man tā kā acu zīlīte ir savādāka, palāka, un tad līdz ar to ātri es tiku vest pie ārstiem uz Rīgu, un tad ātri vienmēr arī tika noteikta šī diagnoze, un attiecīgi sākās ārstēšana.
Mm-hmm. Kā tad tas norit šī ārstēšana? Principā tas nozīmē, ka šis process ir nepārtraukts, jā?
Jā, protams, visa mūža garumā.
Kādas tad manipulācijas jums ir jāveic? Vai tā ir vienkārši tikai kādu preparātu orālu apēšanu, vai tomēr ir arī kādas citas manipulācijas jāveic?
Nu, būtībā ir tā, ka manos diem 6 gadiem ir tā kā metotreksāts, un tos arī visu mūžu garumā jādzīst ar pārtraukumiem. Uz savu galvu esmu lietojis, šobrīd jau patstāvīgi lietoju, un par to es nesūdzos, man nav blakus parādības, varbūt kā daudziem citiem pacientiem. Ar to es tā kā sadzīvoju labi, bet, protams, ir arī visādas citas blakus lietas, ko tu dari un ko es daru. Veselīgs tā kā dzīvesveids, labāk varbūt tur tā kā vingrošana un piedomāšana pēršanas, bet būtībā tagad, ko es esmu sapratusi, visi pamatā ir tā kā veselīgs miegs, laba atpūta un mierīgs dzīvesveids bez lieliem stresiem, jo slimības sāsnās tajos brīžos, kad ir kaut kādi stresi bijuši dzīvē. Tas ir mans individuāls. Stāsts. Es nezinu, kā ir citiem, bet...
Neskaties uz medikamentiem, vienalga vienā brīdī sāk sāpēt, jā?
Tā var būt. Tas nav noteikti, ja man ir ļoti, ļoti ilgu laiku tieši locītā ziņā remisija. Tā.
Tad jūs, principā, esat laimīgs cilvēks.
Jā.
Pateicoties, zinām, mērā šai nepatīkamai slimībai, jā?
Jā, es gribu teikt, ka ar artrītu var sadzīvot un to var iemācīties sadzīvot. Un, droši vien nav viens receptes, bet katram ir savs tas ceļš un katrs tās metodas jāatrod. Bet nu, nav tā, kad ir dzīve beigusies pēc šīs diagnozes uzstādīšanas.
Mm-hmm. Līva, nu paldies par tādu optimismu, ko ieviesāt. Jā. Un galvenais jau par to dzīvesveidu, tas, kas mums ir mūsu radioklausītājiem stipri jāatgādina. Jā. Dzirdējāt Līvu Krieķi, kas turpina sadzīvot ar slimību daudz gadu garumā. Nu, jā, tas ir viens par to, ko mēs sākām. Ja? Bet tagad viens tāds nepatīkamāks punkts ir par to, ka cilvēki interesējas par to, kāpēc viņiem sāp, bet neaiziet beigās pie tā ārsta. Ja? Tad jums it kā rindas ir garas, bet patiesībā tās rindas varētu būt krietni īsākas.
Nu jā, šeit ir tāds jautājums par to, ka reizēm cilvēki nenāk uz konsultācijām, kaut gan ir pieteikušies, un arī tad, kad tiek veikta pacientu apjautāšana, vai viņa ieradīsies uz noteikto laiku un noteiktu datumu, un ja cilvēks saka jā, bet beigās viņš arī neatnāk uz konsultāciju, un līdz ar to tas vienmēr, ņemot vērā to, cik garš ir un ilgs šīs periods līdz reumatologa konsultācijai, tad mēs vienmēr esam priecīgi, ka pacienti ir iedodušies laikā un ir atnākuši uz konsultāciju, uz kuru ir pieteikušies, jā. Vai arī situācijas var būt dažādas, ja cilvēkam nesenāk ierasties noteiktā datumā, tad būtu jauki, ja atzvanītu noteiktai veselības medicīnas iestādei un pateiktu, ka šajā datumā un šajā laikā nevar ierasties, un tad mēs varētu paņemt nākamo pacientu uz konsultāciju un mazināt šīs rindas.
Loģiski diezgan, bet vai šobrīd mēs atkal ejam tādā izolācijas virzienā, vismaz kādu brīdi pieļaujot, ka atkal būs problēmas ar šo, kad cilvēki vai baidīsies nākt uz medicīnas iestādēm vai kaut kādu citu iemeslu dēļ.
Katrā ziņā pagājušajā, tajā saucamajā pirmajā vilnī bija situācijas, kad pacienti neatnāca tieši tāpēc, ka viņi paši sacīja, ka viņi baidās. Viņi netik ļoti baidās nonākt poliklīnikā, bet viņi baidās braukt ar autobusu, ar sabiedrisko transportu no laukiem līdz šienei. Viņi arī to nedara apzināti, un tas viss ir saprotams, bet tikai vajag saulēcīgi paziņot, un tai vietā būs cits, un šis pacientam būs cits laiks, un visi jautājumi nokārtosies.
Nu labi, jā. Paklausījums arī kādu klausītāju, uzreiz pateikšu, ka lūdzu, tad jūs dzirdiet, ka esat pieslēgti, respektīvi dzirdat radio ēteru savā klausulītē, respektīvi telefonā, tad jūs pacietīgi gaidiet, kad es saku lūdzu, jūs varat jautāt, tad jūs varat arī runāt. Sveicināt, jūs varat jautāt. Lūdzu.
Jā, daktarim būtu jautājums, tad man ļoti sāp kreisās plecs un locīt otrs līdz elkonim, bet akrāk man bija artrīts, es ārstēju. Teigaudu vairs nesāp, bet tas plecs un locītā un kresā gūž.
Tad jūs pārtraucāt medikamentus lietot un vispārējo, ja?
Nē, es lietoju vēl. Man bija izrakstīts aizstāvs un vēl tur zāles. Aizpagājuši gadu viņu līdzē, šogad viņu vairs nelīdz.
Jā.
Nezinu, pie kā griezties.
Tā, arī. Tad ar īstu ārstēšanu mēs, protams, attālināt nodarboties labāk mums nevajadzētu, bet varbūt, ja jūs varat liekt konsultāciju, tad būtu jauki.
Labdien! Katrā ziņā ir ļoti būtiski zināt arī jūsu vecumu un nodarbošanās, respektīvi, kāds ir jūsu darbs.
Es diemžēl atslēdzu, ja, bet tas ir svarīgi. Ja?
Šie ir jautājumi, protams, ka šobrīd ir... Kundze stāsta par sāpēm lielajās locītavās, un te ir ļoti būtisks jautājums par vecuma grupu un par darba veidu, kas var veicināt tā saucamā osteoartrīta veidošanos, un tā ir cita slimība, mēs šobrīd tad nerunājam par reumatīdo artrītu, un te ir mazliet citādāka pieeja, mēs arī nerunājam šajā gadījumā par imūno sistēmu nomācošo terapiju, bet pēc dažiem teikumiem uzreiz sniegt konsultāciju, pateikt, kādu medikamentu varētu lietot nav iespējams. Viennozīmīgi var ieteikt ar šiem jautājumiem vērsties pie ģimenes ārsta un tad kopā izvērtējot situāciju, lemt jautājumu, vai ir nepieciešama reumatologa konsultācija.
Jāiet pie ārsta, jā. Tagad pie tās ārstēšanas. Es atkal esmu lasījis, ka pašreiz slimības ārstēšanā lietotie medikamenti tiek iedalīti divās lielās grupās. Jā? Bet es tā jūtu, ka jums patīk tā viena tā grupa. Jā?
Faktiski visi ārstēšanā lietojamie medikamenti, konkrēti pie reumatoīda artrīta, iedalās trijās grupās. Aha. Ir tā saucamie nesteroīdie pretiekais un medikamenti, ko lieto vairums pacientu, un daži no tiem ir arī bez recepšu, piemēram, ibuprofens. Un tā lietošana arī ir attaisnot attaisnojumu konkrētā gadījumā. Tad ir otra lielā medikamentu grupa - slimību modificējošie medikamenti, un modifikācija ir tātad imunās sistēmas modifikācija ar šiem medikamentiem, tādēļ viņi ir ļoti nopietni, jo viņi darbojas ne tikai kā imūnsupresori attiecībā uz slimību, bet arī uz visu organismu imūno sistēmu, un tādēļ palielinās jūtība pret infekcijām, pret vīrusiem un tā tālāk.
Mēs nomācam imūnu sistēmu.
Jā, un tādēļ tam ir ļoti rūpīgi jāseko, un tāpēc ar šī ir šī 3 mēnešu kontrola pie reumatologa, nu tāda nu, gan ir pilnīga uzraudzība no ārsta.
Un pašiem jāsargājas.
Un pašiem jāsargājas, bet pacienti lielākā daļa ir ļoti apzinīgi. Un trešā, protams, ir nu, 20. gadsimta, es teikšu 21. gadsimta, pareizāk sakot, medikamenti. Tie ir bioloģiskie medikamenti.
Kāpēc tie tiek saukti par bioloģiskiem?
Par bioloģiskajiem medikamentiem tie tiek saukti tādēļ, ka to molekulās atrodas olbaltuma vielas, kas ņemtas un iestrādātas no bioloģiskiem objektiem. Un šie bioloģiskie objekti ir gan cilvēka atsevišķas šūnas, un ļoti daudz mums palīdz peles vai pelītes, kuru olbaltuma vielas, kuru aminoskābju, teiksim, rinda, tiek iestrādāta šajos medikamentos. Un līdz ar to piebildīšu uzreiz, tātad mēs ievedam svešu olbaltumu, un tas nozīmē, ka viena no tādām diezgan nopietnām komplikācijām izmantojot šo medikamentu ir alerģiskas reakcijas, un tādēļ tās ir injekcijas, un tādēļ mēs pirmās injekcijas vienmēr lūdzam pacientiem izdarīt doktorātā vai medicīnas personāla klātbūtnē, jo mēs nezinām, kāda būs reakcija. Tā kā viss tiek ļoti rūpīgi pārdomāts, un faktiski viss ir pacienta interesēs un pacienta drošības interesēs.
Un cik bieži šīs alerģiskās reakcijas ir? Nu tā, tie ir procenti 10, vairāk, mazāk?
Kā kuram medikamentam?
Pat tā, jā.
Kā kuram medikamentam?
Jautājums ir, kāda veida alerģiskās reakcijas? Vienas ir lokālās alerģiskās reakcijas, tas varētu būt apsārtums injekcijas vietā, un tas ir...
Ko mēs varam pieciest, jā? Nu,
jā, un kas pazūd veicot turpmākās injekcijas, vai arī tās ir sistēmiskās alerģiskās izpausmes ar elpošanas traucējumiem un tā tālāk, bet šīs sistēmiskās alerģiskās reakcijas ir ļoti, ļoti reti novērotas.
Mm-hmm. Nu, kas ir labi, un es saprotu, ka jums patīk šī grupa medikamenti.
Jā, mēs viņā jūtamies ļoti komfortabli.
Es galvenais, lai pacienti arī to...
Jā, nu, es domāju, ka viņa arī. Mm-hmm. Un mums ir iespējas nomainīt medikamentus. Mēs esam ļoti bagāti ar dažāda veida un dažāda darbības, iedarbības veida bioloģiskiem medikamentiem. Un patiesi šī, es gribu teikt, cīņa par bioloģiskiem medikamentiem reumatoloģijā sākās pirms 10 gadiem. Un šodien es gribu tiešām pateikt paldies, lielu paldies Nacionālajiem veselības dienestam un tā laika darbiniekiem, ieskaitot Behmanas kundzi un citus, kuri mūs saprata, atbalstīja, un beidzot pienāca tas brīdis, kad mēs varējām izrakstīt tik daudz pacientiem medikamentus, cik bija nepieciešams.
Respektīvi kompensējumiem medikamentiem.
Jā, respektīvi kompensējumiem.
Bet nu tad mēs esam nonākuši kā ar šiem medikamentiem, mēs sasniedzam šo remisiju. Faktiski, jā?
Jā.
Ar slimību modificējošiem antireumatiskajiem medikamentiem mēs varam sasniegt remisiju.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs fiksējam kaut kādu stāvokli, kāds tas ir bijis, un sliktāk nepaliek. Jā?
Remisija ir stāvoklis, kad nesāp, nav pietūkuma, nav paaugstināta iekaisuma rādītāja cilvēka pašvērtējumā sāpju skalā vai slimības aktivitātes skalā ir 0 vai 1, un nav nepieciešams lietot, teiksim, pretsāpju medikamentus. Mhm. Ja, un mēs runājam, tad reumatoloģijā mums ir klasifikācijas kritērija, kas mums palīdz noteikt slimības, tātad noteikt diagnozi, un mums arī ir noteikti kritērija, skalas vai indeksi, kas mums ļauj objektīvi izvērtēt slimības aktivitāti.
Un tālāk arī pielāgot, jau viss tālāk pagājot. Jā, jā. Mhm.
Bet es gribēju vēl piebilst par to, ka šobrīd kļūst ļoti aktuāli visā pasaulē ārstējot ar bioloģiskajiem medikamentiem. Nu, šobrīd konkrēti reumatoīdo artrītu lieta ir tāda, ka šie mūsu remisijas cipari konkrēti, ar ko mēs darbojamies, ir remisija, bet pacients jūtas slikti.
Kāpēc?
Lūk, un šis jautājums šobrīd ir tik aktuāls, jo tas nozīmē, ka dzīves kvalitāte ir atkarīga ne tikai no mehānisku sāpju noņemšanas, ne tikai no mehāniskas, teiksim, kustību uzlabošanās, bet tā ir atkarīga no, cik interesanti tas arī, cik savādi tas nebūtu, tas ir atkarīgs arī no saitēm, kas notiek smadzeņu struktūrās. Un lūk, šīs saites ir tās, kas dod šo subjektīvo izjūtu, tas ir nogurums, tas ir sāpes. Pacientam nevajadzētu būt sāpēm, ja viņš ir slimība remisijā.
Skaidrs, un kā tā ar to tagad tik galā?
Un lūk, tagad tas ir arī tā sacīt pētnieku jautājums, kā tikt galā ar notikumu, ar nogurumu, kā tikt galā ar šīm te, kā mēs sakām, ar slimību saistītās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Jo mums ir divas dzīves kvalitātes, vesela cilvēka dzīves kvalitāte un ar slimību saistītas dzīves kvalitāte. Un tie ir pilnīgi dažādas lietas, un mūsu uzdevums ir maksimāli uzlabot šo ar, dzīvi, ar veselību saistītu.
Un tad mēs atgriežamies pie mūsu pacients, slīves, jā, tad acīm redzot, viņa šo ir panākusi, ka šī otrā daļa viņa izpaliek.
Principā, jā, tāpēc, ka viņa nodarbojas aktīvi, cik es varu saprast, aktīvs cilvēks jau pēc balss, un lūk, šīs te visas tās, nu, teiksim, aktivitātes subjektīvās pazīmes, tās jau ir stress izraisītas, tā tad vajag mieru, cik mēs daudz mierīgi varam būt šodien, tas ir cits jautājums.
Miegs, jā, ko
miegs, miers. Jā, un tieši miega traucējumi ir viņiem, jā, tad mums ir kaut kas jādara ne tikai, lai fiziski un mehāniski uzlabot locītavu struktūru, bet lai arī šī, nu teiksim, garīgā psiholoģiskā sajūta pacientiem atbilstu slimības remisijai.
Ar plusa zīmītēm.
Ar plusa zīmītēm.
Jā, nu, mums reiz jau jautā, kur tad pieteikties uz šiem medikamentiem, tad sāksim, es to gribēju arī pajautāt. Pirmkārt, skaidrs, ka mums pirmās konsultācijas visdrīzākais būtu pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsti sapratīs, ka jāiet ir?
Pie reumatologa.
Jā. Jā. Sapratīs, ja?
Nu, neteikšu, ka visi sapratīs, to mēs esam arī pieredzējuši, bet pateicoties mūsu kolēģu un es teikšu mūsu jauno kolēģu pūlēm, ir izveidota tāda 7 pakāpju jautājuma, ļoti vienkārši, ko pacienti var atbildēt un viņiem saprotami, bet ja mēs translējam tos medicīniskā valodā, tie ārstiem dod pieturus punktus tai vai citai locītavu slimībai. Tai skaitā arī reumatoīdam artritam. Un ja viena atbilde ir pozitīva, tad tālāk tur ir jāizdara izmeklējumi, ko izdara ģimenes ārsts, un ar šādu bloku pacientam ir jānāk pie reumatologa. Tad mēs varam kvalitatīvi, saulaicīgi palīdzēt. Šie jautājumi būs mūsu mājas lapā, kas arī šodienas tēma.
Jā, tematika, bet tur man uzreiz jāsaka, bet kā es skatos, ka vēl īsti līdz galam šī mājas lapa vēl nav palaist kaut gan vajadzēja, jo pirms nedēļas jau būtu visam kārtībā. Jā, vēl ir tapšanas stadijā.
Jā. Jā, ir vēl, jo reumatiskās slimības ir daudz un dažādas, un tie jautājumi, kas mums būtu jāaptver un jāietver mājas lapā, ir vairāki. Līdz ar to šobrīd mēs esam sagatavošanas procesā, bet tuvākajās nedēļās šai mājas lapai platformai ir jābūt gatavai.
Bet tur tāpat var kaut ko jau darīt pacienti potenciāli. Ja? Tur tiek piedāvāts jau kaut kas, kaut ko. Ko tur var īsti izdarīt tādā gadījumā? Uzdot jau kaut kādas jautājumas, nu tur ir tāda iespēja, ka šobrīd tad tavs reumatologs kopā jāraksta, tavsreumatologs.lv, ja, šī mājaslapa jau ir atvērta, bet vēl nu, tā pilnvērtīgi nedarbojas.
Jā, jautājums ir par šīs mājaslapas tematikas un sadaļu pilnveidošanu, kur, protams, ir apkopota teorētiskā informācija, pamatojoties uz zinātniskajām publikācijām, tātad uz pierādījumiem balstītiem aspektiem. Tas ir viens par slimību kā tā, par slimības diagnostikas iespējām, par terapijas iespējām un ir atsevišķi jautājumi, kas saistīti gan ar dzīvesveidu, gan iespējams ar diētas aspektiem, gan ar grūtniecības aspektiem, vakcinācijas aspektiem. Ļoti daudz un dažādi jautājumi un arī turpmāk mēs veidosim iespēju sazināties ar reumatologu. Protams, ka tas neparedz to, ka tas būs iespējams kaut kā nu, katru dienu un katru stundu, bet mēs apkoposim pacientu iesūtītos jautājumus un atbildēsim uz tiem, sniegsim detalizētu informāciju. Bet, ja drīkst vēl paturpināt jautājumu par terapiju kā tādu, tad, ja mēs runājam par reumatoīdu artrītu šajā gadījumā, tad ir jāsaprot, ka tā ir etapveida terapija, un kas ir atbilstoša Eiropas līgas pret reumatismu rekomendācijām un arī Latvijas medikamentu lietošanas vadlīnijām, kas tika izstrādātas un adaptētas pirms vairākiem gadiem. Tātad mēs sākam terapiju ar diagnozes noteikšanu, riska faktoru izvērtēšanu, protams, un mēs sākam ar sintētiskajiem slimību modificējošiem antireumatiskajiem medikamentiem, un ir daļa pacientu, kuriem ir pietiekami ar šo terapiju.
Tas ir vienkāršākais ceļš, jā?
Tas ir standarta ceļš, un tas ir standarta ceļš visā pasaulē. Un tad, ja cilvēkam nedarbojās sintētiskie slimību modificējošie antireumatiskie medikamenti un vai viņam ir nelabvēlīgas prognozes riska faktori, tad mēs pārējām uz nākamo etapu, kas ir bioloģiskie medikamenti. Tas arī ir atbildot uz,
uz jautājumu. Uz šīs jautājumu, jā, bet tā nav obligāti jāceņš piekļūt pie šiem bioloģiskiem medikamentiem. No sākuma jāizmēģina pirmā terapija, ja tā var teikt, pirmā tipa, sintētisko, respektīvi, medikamentu.
Tas ir šobrīd standarta ceļš, bet atkal, ja mēs jautājums par kuru no slimībām mēs runājam, ja runa ir par reumatoīdu artrītu, tas ir viss ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, bet ir standarti un ir rekomendācijas.
Nu, lūk tā. Jā, nu, vēl varbūt paspēsim uz kādu jautājumu atbildēt, jo mājaslapā ir gana daudz tādu, piemēram, jautā, vai grūtniecība nevarētu izraisīt šādu... Jo tālāk ir pēc zemdībām sāk sāpēt potītes un plaukst locītos.
Jā, grūtniecība var izraisīt, tāpēc grūtniecība ir no vienas puses ļoti tāds jauks laiks sievietes dzīvē, bet no otras puses tas ir arī tāds laiks, kad notiek hormonāla un imunoloģiska organisma pārskaņošanās, un tas savukārt var ietekmēt kaut kādas jaunas autoimunas slimības veidošanos. Ar to mēs sastopamies arī ikdienā, kad no 4-5 mēnešus pēc dzemdībām pilnīgi veselai sievietei pēkšņi parādās simptomi un objektīvā atrada, kas ir līdzīgi no šajā gadījumā reumatoīdam artrītam. Tā no vienas puses ir tāda laimes lieta, jo diagnozi mēs uzstādām ļoti agrīni pie pirmajiem simptomiem un spējam palīdzēt un varbūt pat apturēt tik ļoti šo slimības gaitu, ka viņa ilgi neprogresē uz medikamentu fona atkal.
Aha, varēs gan skriet, gan visu, ko citu.
Visu, ko citu darīt, bet ir atkal jautājums jāskatās, kā ir ar bērniņu, kā viņš attīstās, un šādam bērnam, kas ir piedzimis mātei ar reumatoīdu artrītu, kurai jau ir reumatoīdais artrīts, tās sievietes arī var dzemdēt, un kurām attīstās pēc dzemdībām. Bet ir ļoti tomēr rūpīgi jāsako savu bērnu veselībai, sevišķi attiecībā no locītavu puses, jo, teiksim, tas bērniņš, kas ir piedzimis veselai sievietei, viņam vienā un tai pašā situācijā, piemēram, augstumā saaugstējoties, sasitoties uz lielas slodzes, nebūs nekādu milzīgu tādu klīnisku simptomu un bērns nesūdzēsies. Bet, ja tas ir, teiksim, bērniņiem, kas dzimuši šādām mammām, tam ir
Riski
pastāv. Protams, tos nevajag pārspīlēt un pie katrām sāpēm.
Bet uzmanīties,
jo tā ir cita situācija.
Un dzimuma attiecība 50-50? Vai?
Nē. Jūlija, kāda mums ir dzīvot?
Ja mēs runājam par reumatoīdu artrītu, tad slimo vairāk sievietes, bet arī vīriešiem ir iespējama šī slimība. Mm-hmm. Bet turpinot iepriekšēju jautājumu par grūtniecību, katrā ziņā šobrīd reumatoloģijā mēs esam ļoti pozitīvi noskaņoti un mēs cenšamies atbalstīt un grūtniecības jautājumus un šos grūtniecības aspektus izvērtējot katru konkrētu gadījumu individuāli. Respektīvi, šeit ir būtisks jautājums par to, cik lielā mērā un kāda ir iekšējo orgānu iesaiste, kas varētu noteikt atsevišķos jautājumus kontraindikācijas, bet kopumā mēs esam par grūtniecībām un Latvijas demografiskā stāvokļa uzlabošanu.
Un sadarbībā, protams, ar ginekologu. Šāda komanda. Jā, šī komanda ir ideāla, un ja ir labs speciālists, ginekologs, labs dzemdību vadītājs un grūtniecības vadītājs, absolūti, tā kā mīļās sievietes, nebaidieties no šīs slimības un bērniņiem.
Latvijas pieaugušo reumatoloģijas biedrijas prezidenta profesora Daina Andersona un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas reumatoloģa medicīnas zinātņu doktora Jūlija Zepa bija mans studijas viesis. Paldies par sarunu.
Paldies.
Raidījums, kā labāk dzīvot, atdurās līdz rītdienai. Jauka diena visiem un neslimojam atā.